Vielä muutama vuosikymmen sitten arki ja elämä oli yksinkertaisempaa. Erilaiset asiointitilanteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus sekä palveluiden käyttö ja niiden saatavuus perustuivat pitkälti fyysiseen läsnäoloon sekä asioiden tekemiseen ja toteamiseen omin käsin ja silmin. Kehityksen, erityisesti digitalisoitumisen ja yhteiskunnan verkottumisen myötä asiointi, vuorovaikutus ja palvelut ovat hyvin laaja-alaisesti siirtyneet verkkoon, eivätkä ole enää pelkästään fyysisesti havainnoitavissa. Kyberfyysinen maailma on toimintaympäristö, jossa Suomen kaltaisessa kehittyneessä yhteiskunnassa eletään. Kybertoimintaympäristö on monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu ihmisen luomista keinotekoisista, sähköisistä ja digitaalista verkoista sekä fyysisen maailman laitteista, järjestelmistä, ihmisistä, tiedosta ja erilaisista toiminnoista, joita halutaan toteuttaa. On oleellista ymmärtää, että tässä kyberfyysisessä toimintaympäristössä voidaan digitaalisessa maailmassa tehtävillä toimenpiteillä vaikuttaa fyysiseen maailmaan tai digitaaliseen maailmaan ja fyysisen maailman toimenpiteillä vastaavasti digitaaliseen maailmaan. Verkottuminen merkitsee myös sitä, että fyysisellä sijainnilla tai ajalla ei juuri ole enää merkitystä. Toimintoja voidaan kohdistaa lähes reaaliajassa eri puolille maapalloa. Kuten kurssin alussa internetiä käsittelevässä jaksossa todettiin, kehityksellä ei ole ollut ainoastaan myönteisiä vaikutuksia. Yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin, järjestelmiin ja ihmisiin kohdistuu erilaisia uhkia, joko suoraan tai välillisesti. Fyysisten ja taloudellisten uhkien ohella kyberuhat ovat merkittävä uhka-alue. Kyberuhat eivät noudata esimerkiksi perinteisen rikollisuuden tunnusmerkkejä, eivätkä ne ole sidottuja paikkaan, aikaan tai perinteisiin valtioiden rajoihin. Useat järjestelmät, palvelut ja laitteet on kehitetty niin sanotulla käytettävyysperiaatteella, eli enemmänkin helppokäyttöisyys kuin turvallisuusnäkökohdat huomioiden, joten uusia kyberuhkia ja niiden vaikutuksena syntyviä seuraamuksia ilmenee päivittäin. Monet tekijät edistävät kyberuhkien todennäköisyyden kasvua. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa tiedon ja osaamisen puute, heikko tilannetietoisuus eli ymmärrys siitä, mitä on tapahtumassa, jotta pystyttäisiin ennakoimaan, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Riittämätön johtaminen, viivästynyt päätöksenteko, puutteellinen riskien arviointi ja hallinta, puutteelliset turvallisuusprosessit ja käytänteet, heikko valvonta, riittämättömät resurssit, puutteet ohjelmistoissa, järjestelmissä ja laitteissa sekä riittämätön suojaus sekä vääristyneet asenteet. Kyberympäristön toimijat eivät välttämättä ymmärrä, mitä riskejä mukavuuden lisääntyminen ja helppokäyttöisyys ovat piilevästi tuoneet mukanaan. Digitalisoituminen halutaan usein nähdä vain taloudellisen kasvun ja tehokkuuden mahdollisuuksien kautta, eikä sen todellista kokonaisvaltaisuutta nähdä tai haluta nähdä riittävästi. Mahdollisia kyberuhkien kohteita voivat olla kaikki ihmiset ja yritykset sekä julkishallinnon toimijat, eli esimerkiksi sinä ja perheesi, ystäväsi, oppilaitoksesi, julkishallinnon palvelut, kaupat, terveydenhuollon toimijat, puolustusvoimat tai vaikkapa poliisi. Kyberuhkilta ei ole suojassa, vaikka ei omistaisi tietokonetta tai muuta älylaitetta. Kyberturvallisuus on osa jokapäiväistä elämää ja näkyy niin kodin arjessa, koulussa, töissä kuin yhteiskunnan toiminnassakin. Verkottuminen on kansalaisten runsaiden positiivisten toimintamahdollisuuksien ohella mahdollisuus myös rikollisille, jotka haluavat toimia kyberympäristössä kustannustehokkaasti, paikasta riippumattomasti ja niin, ettei heidän toimintansa voida helposti jäljittää. Valitettavasti yhteiskunnalle välttämättömiä palveluita ja tuotteita valmistavat tai tuottavat toimijat eivät ole kyenneet suojaamaan toimintojaan aukottomasti, eikä käsitys ja osaaminen kyberuhkien osalta ole täysin riittävää. Kybermaailman uhat voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen. Uhat voivat olla fyysisiä, taloudellisia tai kyberuhkia, eli niin sanottuja digitaalisen maailman uhkia. Uhat voivat myös esiintyä kaikissa kolmessa ulottuvuudessa samanaikaisesti, vaikuttaa valtion sisältä tai ulkoa käsin, tai vaikuttaa toisiin ulottuvuuksiin ja levitä ulottuvuudesta toiseen. Esimerkiksi raju myrsky voi aiheuttaa laajoja sähkönsaantiin liittyviä häiriöitä. Pitkäkestoiset sähkökatkokset voivat aiheuttaa ongelmia edelleen maksuliikennejärjestelmiin ja elintarvikeketjun toimintaan. Tällaiset ongelmat voivat puolestaan pitkittyessään edelleen johtaa kansalaistottelemattomuuteen. Toteutuvat kyberuhat voivat vaikuttaa yhteiskunnassa todella laajasti erilaisiin järjestelmiin. Näitä ovat esimerkiksi julkinen hallinto, logistiikkajärjestelmät, raha- ja maksujärjestelmät, tietoliikenne- ja tietojärjestelmät, elintarvikehuolto, terveydenhuolto, yhdyskuntatekniikan palvelut, rajaturvallisuus, yleinen järjestys ja turvallisuus, vesi-, energia- ja voimahuolto tai sisäinen turvallisuus pelastusviranomaisten ja sotilaskohteiden ja toimintojen kautta. Näiden yhteiskunnan toimintojen kautta kyberuhkilla on aina vaikutus myös yksilöön. Kybertoimintaympäristössä hyökkäyksiä voidaan kohdistaa myös kansalliseen ja kansainväliseen poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon. Kyberuhat voidaan jakaa viisitasoiseen malliin, johon kuuluu kybervandalismi, kyberrikollisuus, kybervakoilu, kyberterrorismi ja kybersodankäynti. Kybervandalismiin kuuluu hakkerointi, hacktivismi ja kyberparveilu. Ne saavat julkisuudessa paljon näkyvyyttä, mutta ovat yleensä vaikutuksiltaan suhteellisen lyhytaikaisia ja osin vaarattomia. Yksittäisen yrityksen tai yksilön tasolla toiminta saattaa kuitenkin aiheuttaa merkittäviäkin taloudellisia vahinkoja. Kyberrikollisuus. Euroopan yhteisöjen komissio määrittelee kyberrikollisuuden rikoksiksi, jotka tehdään sähköisiä viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä hyödyntäen tai jotka kohdistuvat mainittuihin verkkoihin ja järjestelmiin. Tietoverkkorikollisuus voidaan komission mukaan jakaa kolmeen alaryhmään. Ensimmäisenä mainitaan perinteiset rikollisuuden muodot, jotka on tehty käyttäen hyväksi sähköisiä viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä. Tällaisia rikoksia voivat olla erilainen häirintä, uhkailu tai taloudellinen hyväksikäyttö. Toisena alaryhmänä on laittoman sisällön julkaiseminen sähköisissä viestimissä, kuten lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai rasismiin liittyvä materiaalin levittäminen sähköisissä viestimissä. Kolmantena alaryhmänä ovat rikokset, joita esiintyy ainoastaan sähköisissä verkoissa, kuten hyökkäykset tietoverkkoa vastaan, palvelunestohyökkäykset tai hakkerointi. Kyberrikollisuuteen liittyen kurssin verkkosivulle on linkitetty Poliisiammattikorkeakoulun operatiivisten valmiuksien erikoisasiantuntija Tero Toiviaisen haastattelu. Sinun kannattaa katsoa video, jolla Toiviainen kertoo, kuinka poliisin työ ja kyberturvallisuus liittyvät toisiinsa ja mitkä ovat erityisesti nuoriin kohdistuvia uhkia verkossa. Kybervakoilun avulla voidaan hankkia salaisia tietoja esimerkiksi yksityisiltä ihmisiltä, yritysmaailman kilpailijoilta tai oman tai vieraan valtion hallitukselta. Tavoitteena on saavuttaa poliittista, sotilaallista tai taloudellista etua. Kybervakoiluun käytetään laittomia menetelmiä internetissä tai ohjelmistoihin tai tietokoneisiin liitettyjä ohjelmia tai lisälaitteita. Vakoilu yritystasolla on erittäin yleistä, koska sillä halutaan saavuttaa taloudellista ja kilpailuetua. Yritystasolla kyberturvallisuus merkitsee sitä, että yrityksen tiedot ovat turvassa ja toiminta ei keskeydy tai vaarannu yrityksen tietoverkkoihin kohdistuneiden hyökkäysten vuoksi. Yrityksiin kohdistuva hyökkäys voi olla massahyökkäys, kohdistettu hyökkäys tai sen takana voi olla valtiollinen toimija. Yritysten on mietittävä, mitä tietoa on suojattava sekä mikä toiminto on sellainen, joka ei saa lamaantua. Kaikkeen ei voi kuitenkaan varautua eikä kaikelta voi suojautua. Käytettävissä olevat resurssit rajaavat mahdollisuuksia. Siksi olisi hyvä miettiä, mikä tieto on sellaista, ettei sitä voi käsitellä koneissa, joista voidaan luoda yhteys internetiin. Yrityksellä on myös hyvä olla varautumis- ja jatkuvuussuunnitelmat, eli suunnitelmat, joiden avulla ennakoidaan ja varaudutaan eritasoisiin uhkiin ja uhkien toteutuessaan vahinkojen minimointiin ja varmistetaan toimintojen jatkuvuus. Näiden suunnitelmien avulla kriittisten toimintojen jatkuvuus voidaan turvata. Vieraat valtiot eivät enää vakoile pelkästään siksi, että ne saisivat tietoa. Valtiot haluavat yhä enemmän vaikuttaa toisen maan yhteiskunnan toimintaan. Sotilaallisten, poliittisten tai taloudellisten tavoitteisiin pääsyn keinona voidaan käyttää juuri valtion kriittiseen infrastruktuuriin vaikuttamista, ja siksi vakoilu onkin yksi valtiollisen tason keskeinen kyberuhka. Kyberterrorismissa tietoverkkoja käytetään hyökkäyksiin kriittisiä informaatiojärjestelmiä kohtaan ja niiden kontrollointiin. Hyökkäysten tavoitteena on tuottaa vahinkoa ja levittää pelkoa ihmisten keskuuteen sekä painostaa poliittista johtoa taipumaan terroristien vaatimuksiin. Kyberterrorismihyökkäyksillä halutaan vaikuttaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kybersodankäynti on merkittävä osa nykyaikaista kokonaisvaltaista sodankäyntimallia. Kybersodankäyntikäsitteelle ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää, ja sitä käytetään hyvinkin laajasti kuvaamaan valtiollisten toimijoiden operaatioita kybermaailmassa. Kybertoimintaympäristön kautta vaikuttamista ja painostamista voidaan käyttää kriisitilanteissa keinona myös perinteisten sotilaallisten voimakeinojen ohella. Kybersodankäynnin kohteena eivät ole ainoastaan valtioiden asevoimat, vaan kohteena voivat olla myös poliittinen päätöksenteko, vaikuttaminen ja talouselämä. Valtiot panostavat puolustusbudjeteissaan yhä voimakkaammin kybersodankäynnin investointeihin. On esitetty arvioita, että maailmassa on noin kymmenkunta valtiota, joilla on kyberkyvykkyys lamauttaa yhteiskunta laaja-alaisesti. Varsinainen kybersodankäynti edellyttää valtioiden välistä sotatilaa, jossa kyberoperaatiot ovat osa muita sotilaallisia operaatioita. Esimerkkinä tällaista voidaan pitää Venäjän ja Georgian välistä sotaa elokuussa 2008. Tällöin useat georgialaiset ja etelä-ossetialaiset verkkosivut joutuivat 8. elokuuta palvelunestohyökkäysten kohteiksi. Venäjän uutistoimisto RIA Novostin ja Russia Todayn sivuille hyökättiin, ja ne kaatuivat muutamaksi tunniksi 10. elokuuta. Informaatiosodankäynnillä pyritään vaikuttamaan ihmisten mieliin, tahtoon ja asenteisiin, sekä esimerkiksi luomaan ihmisille vääristynyt tilannetietoisuus ja näin vaikuttamaan päätöksentekoon ja päätösten seurauksiin. Yhteiskunnallisia kohteita voivat olla kriittinen infrastruktuuri ja informaatioinfrastruktuuri, SCADA-järjestelmät, liike-elämä sekä teollisuus. Lisätietoa informaatiosodankäynnistä saat katsomalla Ylen toimittaja Jessica Aron haastattelun, jossa hän kertoo informaatiosodankäynnistä ja kokemuksistaan Venäjän trollitehtaasta. Hybridisodankäynti tapahtuu samanaikaisesti useissa ulottuvuuksissa, ja se voi sisältää tavanomaista sodankäyntiä, eli esimerkiksi kahden valtion asevoimien yhteenoton, sekä epätavanomaista sodankäyntiä, eli esimerkiksi sissisotaa ja kybersodankäyntiä, johon kuuluu informaatiosodankäynti. Kyberiskuja voidaan käyttää ennen perinteisten sotilaallisten hyökkäysten aloittamista tai osana taisteluoperaatioita. Kuinka merkittävästä uhasta puhumme maailmanlaajuisesti kyberuhkien osalta? Kyberuhat ovat vakavia. Kyberuhat, jotka kulkevat teknologisten uhkien nimikkeellä, ovat olleet vuosia maailman uhkien top 20 listalla, ja verkossa liikkuvan tiedon määrän lisääntymisen myötä niihin kohdistuvat uhat lisääntyvät myös tulevaisuudessa. Kyberuhkien viisitasoista mallia voidaan havainnollistaa kuvana, jossa näkyy kyberuhkan haitallisuus ja yleisyys sekä se, millaisissa olosuhteissa kukin kyberuhka on todennäköisin. Kyberuhkien aiheuttajat, eli kyberhyökkääjät, voidaan luokitella erilaisiin tyyppeihin riippuen hyökkääjien motiiveista. Aktivistien teon motiivina on vakaumus, ja hyökkäyksen takana voivat olla esimerkiksi poliittiset syyt. Aktivistit nousivat vahvasti esille 2010-luvulla WikiLeaksin myötä. Tekijät ovat usein vahvasti brändättyjä ja tunnettuja, pelottavana pidettyjä virtuaaliorganisaatioita. Operaatioturvallisuus on usein puutteellinen, jolloin kiinni jäämisen riski on suuri. Kyberterroristien tavoitteena on yhteiskuntajärjestyksen muuttaminen epäjärjestystä luomalla ja vastustajia vahingoittamalla. Yritysten tavoitteena on taloudellinen hyöty kilpailijaa häiritsemällä tai yritysvakoilulla. Yksilöitä houkuttelee kyberhyökkäyksiin kokeilunhalu, kosto tai oma etu, taloudellinen hyöty tai mahdollisuus aiheuttaa haittaa. Hyökkääjä voi esimerkiksi olla utelias henkilö, kiusaaja tai työntekijä. Yksilöt voivat aiheuttaa haittaa sinulle, perheellesi, sukulaisellesi, ystävillesi tai yrityksille. Valtioiden tavoitteena on kansallinen etu, vieraan valtion vahingoittaminen, tiedonsaanti tai omien päämäärien saavuttaminen vieraassa valtiossa. Tyypillisesti voidaan ajatella niin, että mitä laajempia vaikutuksia halutaan, sitä suurempi toimija taustalla yleensä toimii. Valtiot voivat myös suoraan tai välillisesti rahoittaa tai muuten tukea erilaisia toimijoita, esimerkiksi kybervakoiluryhmiä osana kyberpotentiaaliaan. Lisäksi erilaiset hakkeritahot, rikollisjärjestöt tai liittoumat voivat toimia itsenäisesti epävirallisesti valtioiden alla. Kaikki edellä mainitut kyberhyökkääjät voivat aiheuttaa vahinkoa yksilöille, perheille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Yhteiskuntaan voi siis kohdistua monenlaisia kyberuhkia. Ne voivat olla yrityksiin, yksilöihin tai valtion infrastruktuuriin ja kansalaispalveluihin liittyviä uhkia. Tämän jakson aikana olet perehtynyt toimintaympäristön muutoksiin, erilaisiin kyberuhkiin ja kyberhyökkääjiin. Tutustu vielä tarkemmin lisätietolinkkeihin, joista saat käytännön esimerkkejä kyberuhkista ja kyberhyökkääjistä sekä heidän toimiensa seurauksista. Katso myös jaksoon kuuluvat haastattelut, eli kyberrikollisuudesta kertovaan osioon linkitetty Poliisiammattikorkeakoulun operatiivisten valmiuksien erikoisasiantuntija Tero Toiviaisen haastattelu, jossa kerrotaan, kuinka poliisin työ ja kyberturvallisuus liittyvät toisiinsa, ja mitkä ovat erityisesti nuorisoon kohdistuvia uhkia verkossa, sekä kybersodankäynnistä kertovaan osioon linkitetty Jessica Aron haastattelu, jossa hän kertoo informaatiosodankäynnistä ja kokemuksistaan Venäjän trollitehtaasta. Kun olet käynyt läpi kaikki jakson materiaalit, voit jatkaa osioon Testaa tietosi.